Вы на хвалях Радио Свобода. Далее на наших хвалях «Пражский акцент». Як саміт Вялікай Двадцаткі ў Расіі паўплываў на перспектывы вырашэння сірыйскага канфлікту? Якія мэты ваенная аперацыя ў Сірыі, якую плануюць ЗША? Ці паўплывае гэта аперацыя на ўнутраную і знешнюю палітыку Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Хотя сирийское питание не было у парадку дня саммита у Великой Двадцатки у России, але фактично оно стало на им центральным. И редко так бывает, каб напередодні важнейшей подзеи сусветного масштабу лидеры ключевых краин свету вось сустрелися разом, сустрелися на одной пляцовце и могли сформулировать свое ставление до этой подзеи. Причем размова идет бодай, что про то, как сформулировать, бо ни до якой сгоды керовники 20 краинов, что два дни заседали под Санкт-Петербургом, не пришли. Ці можно сказать, что свет... Ну, у приватности двадцатка раскололася у пытанні военной операции у Сирии. Ці нехта, скажем, Россия, ці Злучаныя Штаты опынуліся у изоляции. Калі адбыўся все ж таки раскол, на ваш погляд, то чаму? Вы шмат написано про позицию, про мотивы России, что у яе там некие свои интересы, там военная база, але, ну, вот супраць выступили Китай, Индия, у их что, во всех есть вот некие свои приватные интересы, ці они российские сателлиты. З іншага боку, ну, и на другим боку так само шмат есть краин, яны не протектораты Злучаных Штатов. Это раскол. Кол – это нечая изоляция. Какие мотивы стоят за позициями одного и иншего боков? Валер.
Безумовно, это раскол. Справа у тым, што гуманітарная інтэрвенцыя гэта такое далікатнае пытанне, якое заўсёды выклікала раскол. Што падчас Югославскай вайны 1999 году, што падчас Іракскай вайны 2003 году. Да і аперацыя ў Лівіі толькі на пачатку была падтрымана ўсімі вялікімі дзяржавамі, а потым зноў адбыўся раскол. Бо кожная дзяржава прымірае гэтую сітуацыю на сябе. Раптам здарыцца некі ўнутраны канфлікт, а вялікія дзяржавы ўмяшаюцца. Увогуле 20 дзяржавам цяжка знайсці кансэнсус. Вось калі ў 1990-е гады існавала канструкцыя G7, то тады дамовіцца было адносна лёгка. Бо там засядалі краіны, хоць і з рознымі геапалітычнымі інтарэсамі, але аднатыпныя ў плане эканамічных, палітычных сістэм з аднолькавымі каштоўнасцямі. То былі краіны Захаду, не ў геаграфічным, а ў палітычным сэнсе. А сёння нема адзінства і сярод Захаду. Дарэчы, хацеў бы звярнуць увагу, што менавіта для падобных сітуацый існуе такая арганізацыя, як НАТО. Але ЗША не задзейнічае НАТО, бо там нема адзінства па гэтаму пытанню. Дарэчы, як і 10 гадоў таму падчас іракскай кампаніі. Да і ваенная аперацыя ў Лівіі НАТО не ўдзельнічала як арганізацыя. Гэта, на мой погляд, важны момант, бо беларуская прапаганда шмат гадоў малюе НАТО як страшны монстр, галоўную пагрозу. А вось высвятляецца, што гэты альянс хутчэй папяровы тыгр.
Кірыл, а як вам бачацца матывы бакоў? Ну вось Валер сказаў, што прымірае на сябе, маўляў, але ну вот сярод тых краін, якія, дарэчы, на саміце двадцаткі выступілі супраць, Індыя, Бразілія, Аргентина, и вогуле там атрымаўся такі континуум, так бы мовіць, вось на адным баку, як бы позиция, ну, можна сказаць, Россия и Китая, категорично супраць, ёсць позиция Злучаных Штатов, ну, скажем так, пакуль такая позиция на узроўні президента категорично за, але ёсць, напрыклад, Великобритания, якая нібыто і за на узроўні прем'єра, але парламент проголосаваў супраць, ёсць краіны, скажем, як Італія, якая кажа, так, мы за операцию, але толькі под эгідай Рады Бяспекі. Скажем, тая ж Нямеччына кажа, ну, Асад вінаваты, але мы супраць. І мы, вот, скажем, спадарня Меркель сказала, што трэба яго прыцягнуць да міжнароднага крымінальнага суду. Чым можна патлумачыць гэты роскід ўсё ж такі меркаваннем, гэты кантынуум такі меркаванняў, ацэнак, пазіцый?
Ну, ён якраз даволі зразумелы. Першая матывацыя Злучаных Штатаў. Гэта традыцыйная эканамічная матывацыя, бо любая вайна гэта зноў бюджэтныя выдаткі. Гэта нехта карпарацыі, якія працуюць на вайну, на гэтым добра заработаюць. І гэта будзе той штуршок, які зараз не будзе спрыяць амерыканскай эканоміцы, якая перажывае зусім не лепшыя свае часы. Так што тут якраз часу, пра які пісаў былы дзяржсекретар Ачысон, калі ён пісаў, што была эканамічная катастрофа, але здарылася Карыя і выручыла нас, з тых часоў не шмат чаго змянілася, механізмы прыкладна тыя ж. Матывацыя Расіі, матывацыя Кітая, яна якраз таксама зразумелая. Бо тут ад міжнароднага права пасля такіх гуманітарных інтэрвенцый нічога звычайна не застаецца. Віна Асада не даказана, бо насамрэч, калі зыходзіць з ваеннай логікі, ўжываць хімічную зброю падчас, калі ты ажыццяўляеш наступленне, гэта вар'яцтва, бо на забруджаных тэрыторыях заўтра апынуцца твае войска. Так што зусім відавочна, што гэта абматываваная была выкарыстана хімічную зброю апазіцыя, але не тыя войска, не дзяржаўныя войска, якія ажыццяўлялі па той час наступ. Таму якраз Расія і Кітай, баронячы міжнароднае права, яны якраз займаюць даволі рацыянальную і даволі зразумелую пазіцыю. Бо інакш яны, канешне, будуць прайграваць у той канструкцыі света, кады дзеля эканамічных рэзонаў можна будзе разбураць міжнароднае права і міжнародную эканамічную і палітычную прастору. Што тычыцца Еўропы, таксама зразумела. Гэта трэцяя матывацыя, бо відавочна, калі і ў Сірыі будзе развівацца арабская весна, то мы будзем атрымліваць салафіцкія рэжымы практычна па ўсёй тэрыторыі былого халіфата. І гэта значыць, што застаецца толькі адзін крок для таго, каб зноў праз 10 стагоддзяў вярнуўся той халіфат, пра які марыць Саудовская Аравія і Катар, дарэчы, найбольш актыўныя лабісты агрэсіі супраць Сірыі. І Еўропа можа атрымаць ісламска-хрысціянскае супрацьстаянне у новым выданні зусім непажаданае і улічваючы колькасць мусульманскага насельніцтва Еўропы з вельмі негатыўнымі, відавочна негатыўнымі наступствамі для Еўропы.
Валер, ці згодны вы з трактоўкай Кірыла матываў бакоў? Дарэчы, трактоўка вельмі падобная на расійскую афіцыйную трактоўку, што Кітай і Расія стаяць на стражы, так бы мовіць, міжнароднага права, а амерыканскі імперіялізм, так бы мовіць, пад дзеяннем сваіх грашовых мяхоў пачынае вайну.
Не згоден. Я лічу, што зараз ЗША перажывае перыяд бюджэтнага крызісу, а любая вайна гэта новыя выдаткі. Таму хутчэй гэта невыгадная для США вайна. США проста вельмі ўражаны тым, што, можа, упершыню у пасля ваеннай гісторыі, пасля другой сусветнай вайны адбылося прымяненне хімічнай зброі. Хоць кажуць, што ўжо шмат дзяржаў у свеце валодаюць зброяй масавага паражэння, но факт ужывання гэта ўжо вельмі небяспечны для света прэцэдэнт. І ЗША, як краіна, якая бярэ на сябе функцыю некага, у некім сэнсе міжнароднага паліцэйскага, павінна гэта неяк рэагаваць. Пытанне, хто прымяніў хімічную зброю, сапраўды даволі спрэчнае, але дасюль вядома, што хімічная зброя была толькі ва ўраду Сірыі. Уяві, што хімічная зброя апынулася ў паўстанцаў, у праціўнікаў Асада, вельмі цяжка. Таму я больш давяраю інфармацыі разведкі ЗША пра тое, што ўсё ж такі Асад. І прычым пра тую інфармацыю, якая з'явілася, можна рабіць меркаванне, што прымяненне зброі было, хімічнай зброі было ажыццёўлена, можа, нават не санкцыі вышэйшага кіраўніцтва, а некія там падраздзяленні ўрадавыя выйшлі з-пад кантролю.
Кірыл, на ваш погляд, ці можа праліць святло на пытанне, хто ж ужыў хімічную зброю ў прымесях Дамаску, заключэнне экспертаў ААН. Ці стаўленне да гэтага будзе па формуле, так бы мовіць, верыш, не верыш, а яшчэ дакладней, хочаш верыць, ці не хочаш верыць?
Ужо відавочна, па тых пунктах дакладу, якія ўжо апынуліся ў медыях, відавочна, што адназначна адказу не будзе. Па-першае, аналіз высветліў тую хімічную зброю, што была выкарыстана, Аналіз выявіў, што гэта было зарын зроблены ў кустарных условіях. Гэта значыць, што апазіцыя якраз магла гэта зрабіць. Па-другое, у брытанскіх ЗМІ была ўцечка інфармацыі аб тым, што з брытанскай тэрыторыі каля 300 гаспадарчых суб'ектаў Сірыі атрымалі тыя рэчывы, якія маглі мець двайное карыстанне. Якраз эмбарга на пастаўку гэтых рэчывы двайнога прызначэння было знята за апошнія 3-4 месяца перад хімічнай атакай. Так што відавочна, што гэты даклад будзе ўтрымліваць усе гэтыя пункты, і, канешне ж, адназначнага адказу ён не дасць, таму што немагчыма сказаць, што гэта зрабілі паўстанцы. Такіх прамых доказаў наўрад ці будуць дабыты, але таксама ускосныя толькі доказы, але таксама не будзе доказаў, і яны адсутнічаюць, што гэта зрабіла армія асады, тым больш, што пад той час, калі ёй было зусім гэта невыгодна рабіць, і не было ніякай невыгодні стратэгічнай, ні ваеннай выгоды. Дарэчы, тут да першае можна было дадаць, што міжнароднае права, калі абараніць, звычайна, міжнароднае права з'яўляецца творчасцю слабых краін супраць сільных краін. Сильные країни права не потрібно. Тому Россия и Китай, знаходящиеся в более слабой позиции, чем Сполучені Штати, якраз знаходяться у натуральній позиції для рятування того ж міжнародного права. Так само, як і казати про економічні резони Сполучених Штатів, бюджетний кризис це, звісно, доволі тяжка річ, але губляє гроші держава, а заробляє корпорації. Так що війна була і залишиться вельми вигодним бізнесом.
Ви на хвалях Радіо Свобода, основна тема дня. Перед магчымым ваенным ударам пакінуць Сірыю пажадалі пакуль толькі 13 грамадзян Беларусі. На уліку дыпламатычнага прадстаўніцтва Беларусі ў Сірыі знаходзіцца прыкладна 90 беларускіх грамадзян. У Беларусь прыбываюць расійскія войскі для ўдзелу ў сумесных манеўрах «Захад-2013». Адвакаты кіраўніка Уралкалію Владіслава Баумгертнера сёння абскардзілі рашэнне партызанскага суду ў Менску, які ў пятніцу вырашыў пакінуць яго пад вартай. У Воршы абалілася частка моста праз Дняпро. Людзі не пацярпелі. Беларусь абагнала Расію ў рэйтынгу ААН самых шчаслівых краін свету за 2013 год. Вялікай дваццаткі і планаваная ваенная аперацыя ў Сырыі. Гэтую тэму ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць Валер Карбалевіч, Кірыл Коктыш і Юрый Тракахруст.
Зараз пра прыняцце рашэння ў Злучаных Штатах. Вось на ваш погляд, чаму план амерыканскай аперацыі ў Сірыі так шмат адрозніваецца ад папярэдніх, ад Косава, ад Іраку, ад Афганістану? Ну, па-першае, здаецца беспрэцэдэнтна, я не ведаю, ці можа былі прэцэдэнты, калі прэзідэнт звяртаецца да Кангрэсу пра тое ці пачынаць вайну. Здаецца, ну, па меншай меры, паводле амерыканскай традыцыі, вайну заўсёды пачынаў сам прэзідэнт. Потым ужо Кангрэс это ўхваляў. У гэтай сітуацыі Злучаныя Штаты самі на сябе накладаюць усялякія розныя абмежаванні, што вот вайна не будзе на зямлі, што вайна будзе абмежавана па тэрмінах. Ну вот у свой час адзін з самых лепшых амерыканскіх ваеначальнікаў Дуглас МакАртур казаў, што на вайне перамозе няма альтэрнатывы, перамога дасягаецца ўсімі сродкамі, а тут сродкі адразу ж абмежаваны. А можа быць, это ўвогуле і не вайна? Але з іншага боку, калі аперацыя пачнецца, то не прымусіць ці не прымусіць сітуацыя просто весці вайну, як яе людзі вялі тысячы гадоў. Кірыл.
Ну, тут даволі зразумелая рэч. Па-першае, 1 верасня былі паведамленні, што Сірыя збіла 3 тамагаўка і 1 раптар. Гэта значыць, што сірыйская паветраная абарона знаходзіцца ў даволі баяздольным становішчы, страты могуць быць вялікія. І з боку нам на Абаму якраз натуральна замацавацца падтрымкай Кангрэсу, бо калі страты будуць пераходзіць той па той ганах, за якім гэта будзе прымальна для амерыканскага грамадства, то трэба, канешне ж, каб за гэта адказвалі ўсе, а не адзін прэзідэнт, які, дарэчы, зараз знаходзіцца ў нізе сваёй папулярнасці. гуманитарности. И, конечно, еще ввязываться в конфликты, заход за его невидовочный, довольно тяжко. По-другое, так само обмежованность паттернах, обмежованность ударов, как раз вещь о том, что цель является экономичной, а не военной. Бо эта гульня будет с боку Злучных Штатов, во-первых, как заработали корпорации, по-другое, как на некий период выросли цены на нафту, але это, звичайно, гульня республиканцев, а не демократов. Скажем так, Обама тут подштурховывается до жорстких решений, где он вымушен некий продемонстрировать характер, але обставины не вельми к этому сприяют. Бо коли там будет сбито 3-4 самолета Злучных Штатов, это, конечно, будет выключить обурение населения Злучных Штатов, это будет уже лечиться вельми высоким порогом стратов.
Международное право, на мой погляд, все ж таки воля великих краин, перетворенные у закон. Поглядите хотя бы, как функционует Рада Безпеки ООН. Теперь что тычется намеров США. Заправды, то, что собираются робить Злучаные Штаты, худшей нагадывая кропковый удар США по Ливии у 1986 годе под час президентства Рейгана. Чому? Я думаю, что теперь США переживає постиракский чи постафганский синдром. Война в Іраку створила для США больше проблем, чем вирішила. А президент Обама йшов на президентские выборы с критикой политики Буша у Ираку и обещал вывести войски из Ираку и из Афганистана. К тому же не треба забывать, что Обама лауреат Нобелевской премии миру. И теперь он в полном смысле разбирает свой ранейший имидж. Вось. Именно тому, мне подается, и керавництво США планує сегодня такую вельми обмежованную операцию, как не усягнуться у ЕЕ, не повторить ситуацию Ирака, ти ситуацию Афганистана, бо это непопулярно у Злучених Штатах. Ну и протяг операции, я думаю, будет залежать от того, как откажа Сирия. Коли Сирия откажа ударами ракет по американским авианосцам, ну тады доведется США, заправды, утягиваться в больше серьезную войну.
Вы уже почали, Валер, отказывать на мое наступное питание. На ваш погляд, якими могут быть наступствы этой военной операции, коли она почнется? До речи, я все-таки уживаю форму, коли она почнется, бо поводле самой опошней информации, высветление думки конгрессменов робить зусім, до речи, невидовочный отказ на пытание, а ці будзе вогуле этой военной операции. Не выключено, что конгресс зробить то самое, что и палата громада у Великобритании. Але, ну, уявим себе, что это будет. Вот я и звертаюсь до этой фразы Путина, что мы будем допомагать Асаду, коли супроть его будет военная операция, будем допомагать в тем лику и в военной галине. И вельми показально, что Барак Обама в Санкт-Петербургу, отказываючи на своей прессовой конференции, сказал, что ну, наши стосунки с Россией и Китаем такие, что они выключают военный конфликт помежду нами. Тут показально, что на такое питание довелось отказывать. Так вось, на ваш погляд, это сапраўды атрымается такая локальная операция? И ці это може вогуле открыть скриню Пандоры, так бы мовить, ну, по меньшей мере в регионе?
Я все ж подзяюся, что полномасштабной, широкомасштабной войны не будет. И нагадаю, что президент Ирана теперь уже не Ахмадинежад. Тому я все ж думаю, что будет некая локальный конфликт, ну, кшталту ливийского махчима. Але я поглядел бы на ситуацию гэтую вакол Сирии больше широко. Заправды раскол по сирийскому пытанию проходит и сирот краин Европы, и сирот мусульманских краин. Все это означает, что сегодня переважает тенденция до шматполярного света, за что, до речи, давно смагался белорусский режим. Але не факт, что это будет лепш для свету, бо коли нема международного полицейского, то нема кому смагаться нават с сомалийскими пиратами. Что тычется отношений США и России, то я думаю, что война, саправды, приведет до обострения напруженности помежду США и Россией. Антиамериканская хваля у России, махчима, подыме рейтинг Путина. Вось, коли казать про некие ну, наступства, якие ну, мне подаются видовочными.
Кирилл, ваш прогноз о России вельми на гэты конт такие модные апокалиптичные прогнозы. Это саправды махчима?
Коли обновится халифат, то есть коли будет замкнется эта великая исламская дуга, то насамрэч мы атрымаем вынікі зусім нечаканыя, бо зараз у ісламскі мір, канешне, няма аднагалосі, таму што ісламскі мір гэта і шыіты, і суніты, і гэта суфі. Гэта зусім тры розныя рэчы. І сённяшні лідарства сунітаў, якія апынуліся з нафтой, яно якраз не натуралёва для ісламскага міра, бо ўвесь час яны былі на другіх ці на трэціх ролях. Калі взяць тую ж гісторыю ісламскага міру, раскол у ісламскі мір відавочны, ён ідзе паміж па лініі паміж шыітамі і сунітамі. І гэта якраз увогуле запраграмаваны раскол. І аднаўленне халіфату, калі яно адбудзецца, можа мець самае нечаканае наступства для Еўропы, асабліва калі улічваць, што ў Еўропе знаходзіцца менавіта суніцкае арабскае насельніцтва, а не шыіцкае. Гэта значыць, што Еўропа адразу апынуецца пад вельмі моцным уплывам, і наступны канфлікт уже куды больш шырокі, з куды больш шырокай лініі фронту, просто будзе запраграмаваны.
Кирилл, ведаеце, ну халіфат халіфата, мы ж зараз размаўляем, все-таки маё пытанне было пра наступствы, скажем так, непасрэднае наступствы ваеннай аперацыі ў Сирии. Вы лічыце, што прямым наступствам гэтага будзе ўтварэнне халіфату?
Такую мэту перад сабой ставіць Саудовская Аравія і Катар, і яны даволі упэўнена рухаюцца да гэтай мэты. Відавочна, з боку Злучаных Штатаў, на мой погляд, планаванне аперацыі вельмі падобна на буру ў пустыні. Якраз тая аперацыя ставіла мэтай не звяржэнне з Хусейна, а вызваленне нафтавых магутнасцей Кувейту. Тады гэта было зроблена, дасягнута. Якраз тая ж аперацыя была таксама абмежавана па часу, так што зусім планаванне зусім схожае. Але калі Злучаныя Штаты, тыя страты, якія будуць непрымальныя, мы не можам зараз сказаць, наколькі магутная сірыйская паветная абарона, але ёсць нейкія, ёсць рацыя меркаваць, што там могуць быць нейкія пэўныя сюрпрызы, і страты могуць быць даволі істотнымі, то, канешне, гэта можа быць пераход да зацягнулых канфліктаў, калі Злучаныя Штаты панеся страты на наступным кроку будуць вымушаны намагацца нанесці зноў ответны ўдар, і гэта дадалі па нарастаючы. Так што эскалацыя канфлікту гэта зусім не выключана магчымасць. Іран таксама можа далучыцца, не гледзячы на тое, што Рухані зараз змяніў Ахмадінеджада, бо Іран заўжды зыходзіў з карэнных інтарэсаў сваёй краіны, а не сітуацыйных звязаных з першай асобай. Так, карэнныя інтарэсы Ірана гэта сахараніць свой уплыў у шыіцкім свеце і не дапусціць, каб гэты шыіцкі свет нёс новыя страты. Да гэтага на Блізкім Усходзе гэта былі ўсё суніцкія краіны, але Сірыя гэта краіна, якая па факту знаходзіцца пад кіраваннем шыітаў. Алавіты гэта якраз адна з ветвей шыітаў. Так што якраз іранскае ўмяшальніцтва ў канфлікт гэта вельмі высокая верагоднасць, бо карэнныя інтарэсы Ірана якраз не дапусціць такога развіцця падзей.
Ну і нарэшце да Беларусі. Зразумела, Беларусь в гэтай гульні не гулец, але магчыма яна можа атрымаць некія нават нечаканыя наступствы. Ператварэнне Беларусі ў нафтавы офшор в нулявых, выхад Беларусі з даволі сур'ёзнага эканамічнага крызісу пачатку нулявых в значнай ступені адбыўся за росту цэн на нафту ў нулявых, прычым не кароткачасовую, а трэндавую. А гэта ў сваю чаргу адбылося не ў апошнюю чаргу з прычыны вайны ў Іраку. Беларусь як бы да гэтага дачынення не мела, але пэўныя наступствы на яе распаўсюдзіліся. Давайце вот паразважаем, якія наступствы могуць быць для Беларусі ад гэтай ваеннай аперацыі па опцыях: эканоміка, ўнутраная палітыка, стасункі з Расіяй, стасункі з Захадам. Кірыл.
Ну я б сказаў, што па эканамічнай галіне тут зусім все не відавочна. Магчыма, папалучыцца нешта атрымаць, бо Расіі, канешне ж, патрэбна будзе аднавіць сваю падтрымку. І сённяшнія беларускія канфлікты якраз маюць добрыя шансы скончыцца на беларускіх жа умовах, бо большасць сірыйская праблема, праблема зацягнуўся.
Вы маеце на увазе калійны канфлікт? Вы маеце на увазе калійны
канфлікт? Канешне, калійны канфлікт таксама. Бо зараз Беларусь цісне, і калі, скажі так, у Расіі апыніцца новая праблема, якая будзе больш істотная, то на гэтую праблему заплющыць вочы ўжо зусім відавочна, што расійская ўлада зусім не будзе звязваць свой лёс з лёсам асобнай расійскай кампаніі. Што тычыцца палітычных наступстваў, вельмі цяжка прагназаваць, бо зусім не відавочна, як гэты канфлікт цвіцца. Калі гэта будуць лакальныя ўдары як на гэта разлічваюць Злучаныя Штаты, без ніякіх наступстваў, то гэта і будзе той эпізод, які проста міне. Але калі будзе больш істотныя наступствы, калі Штаты панесуць страты, калі пачнецца мяняцца геапалітычная расстаноўка сіл, то, канешне ж, узнікне эфект мутнай вады, у якій могуць быць самыя розныя заходы. Зараз цяжка прагназаваць, як малая Беларусь зможа ў іх гуляць, бо беларуская гульня гэта будзе гульня паміж вялікіх гульцоў. Беларуская гульня будзе патрабаваць, каб вначале ўсе іншыя зрабілі свае хады, а потым магчыма будзе неяк зрабіць той манёвр, якім будзе выігрываць Беларусь.
Валер, а вы таксама лічыце, што гэта будзе адно вот мутная вада і там нічога нельга сказаць? Ці, па меншай меры, можна сказаць адну рэч, якую, у прынцыпе, Кірыл і прагаварыў, што гэтая ваенная аперацыя спародзіць яшчэ больш жорсткае супрацьстаянне Расіі і Захаду, ну, у першую чаргу, Злучаных Штатаў. Досвід паказвае, што як толькі Москва сварыцца з Захадам, то это заўсёды самыя, так бы мовіць, добрыя умовы для Лукашэнкі. Вот этот прагноз уже зараз можна зрабіць?
Так, але одну рэпліку на конт папярэдняга пытання. Кірыл сказаў, што калі США панясе страты, то яна ўцягнецца ў вайну. Магчыма так, але вядома, што чым большыя будуць страты США, тым меншая верагоднасць эскалацыі канфлікту, бо труны, якія прыходзяць на тэрыторыю США, гэта галоўны аргумент за спынение войны еще с часов Вьетнамской войны. А что тычется теперешней ситуации и наступства для Беларуси? Так, сапраўды, абастрэнне дачыненняў Расіі з Захадам заўсёды вядуць да ўзрастання ролі Беларусі ў расійскай палітыцы. Але тут сапраўды трэба ўдакладніць, што цяпер гаворка ідзе пра абастрэнне дачыненняў Расіі хутчэй з США, чым Захадам увогуле, таму што Европа па-іншаму глядзіць на гэтую вайну. Сапраўды, рост сусветных цэнаў на нафту выгадны для Беларусі, для беларускага бюджэту. Акрамя таго, вайна адцягне ўвагу ад эканамічных праблем, якія сёння існуюць у Беларусі. Ну і да таго ж, Сірыя адцягне ўвагу